jednako Krista na Bože, hvala još jedan put za priliku da smo se okupili, Bože, okupili u vremenu, Gospode, kad je u svijetu duhovno kod nas tamo, Gospode, znamo da ovaj svijet propada, i to je očito i ljudima koji nisu vjernici, koji ne čitaju Bibliju, očito im je da stvari ne idu kako bi trebale ići, Gospode, ali mi znamo da je to prorečeno, to je riječ, to vjerujemo i to prihvaćamo. I ti si nam, Gospode, otkrio ne samo da je svijet u tami, nego otkrio si nam i gdje je svjetlost, a svjetlost je tvoje riječi, otkriveno je tvoje riječi u ovom vremenu, potvrđeno je preko proroka, Gospode, i zato smo se skupili. Molimo te da današnje druženje malo više obasja naš život, malo više razjasni vrijeme u kojem živimo, malo više razjasni našu osobnu situaciju, kako da budemo bolji sinovi i kćeri tvoje, Gospode, bolji vjernici, veće svjetlo u vremenu s kojim živimo, u našem okruženju, našim prijateljima i ljudima prema susrećenom, Gospode, da bi vidjeli, kao što Pavao kaže, da ne živimo mi, nego da Krist živi u nama. Molimo te za to i za svrha ovog našeg sastanka, molimo te da ti pomogneš u tome u ime Isusa Krista. Amen.
Dakle, slična priča ovdje u Mateju, nalazimo na ovaj slučaj prvo da
jer Isus nije odmah se obratio i odmah se postavlja pitanje kako to da Isus se nije njoj odmah obratio. Ono što bi mogli ovdje, iako ovo nije tema, ali ću ubaciti, spomenuš, prvi put kad je ona došla k njemu, rekla je: smiluj mi se gospodine sine Davidov. Budući da ona bila poganka, a Isus kao sin Davidov je došao Židovima, ona se njemu obratila na krivi način. On nije bio za nju sin Davidov, sin Davidov je kralj. Židovi su očekivali Mesiju, nekoga potomka Davidova koji će uspostaviti židovsko kraljevstvo. I kao sin Davidov nije došao u tom trenutku u poganima i ona nije na njega imala pravo kao sina Davidova. Sin Davidov će da pogane biti u mileniju kada uspostavi svoje kraljevstvo. Tako da zbog toga što mu se obratila na krivi način, Isus joj nije odgovorio. Da bi kasnije ona njemu pristupila i rekla: gospodine, pomozi mi. I kad mu je pristupila kao gospodinu, onda je on joj rekao da je poslan Židovima, ne poganima. Međutim, kaže: o ženo, velika je tvoja vjera, neka ti bude kako želiš. Znači, prvo što primjećujemo da Isus kod nje naglašava njezinu vjeru, i prošli put smo pričali o vjeri i Biblija kaže da je nemoguće, kaže u Hebrejima ovako: a bez vjere nemoguće mu je ugoditi, jer onaj ko pristupa Bogu mora vjerovati da on jest i da nagrađuje one koji ga revno traže. Dakle, vjera nije opcija, vjera je nužan uvjet koji moramo imati. E sad, ono što je vjera, vidjeli smo prošli put da vjera nije ono što se često smatra vjerom. Prvo kaže, vjera danas često smatraju nadu da je to zapravo vjera. Biblija kaže da je vjera jamstvo onih stvari kojima se nadamo. Znači, mi se nadamo, a vjera je jamstvo. Vjera je nešto više od same nade. Isto tako prvo kaže, to nije nešto što se mi umislimo, to nije nekakav mit ili nekakva mašta. I uzima ona jedan primjer gladnog čovjeka koji je gladan na smrt i treba mu kruh da bi preživio, i nekomu dođe i da novac da ode i kupi kruh. I kaže, taj čovjek u trenutku kad dobije taj novac ima takvu sreću i takvu sigurnost da će sačuvati svoj život i da neće umjeti, iako još uvijek nema kruh. Znači, novac je jamstvo da će on živjeti, nastaviti živjeti, da neće umjeti od glade, iako novac nije kruh, novac ne može pojesti. Tako, vjera nije ono što mi tražimo od Boga, to nije ono Božje obećanje koje nam je Bog obećao, nego jamstvo da ćemo to postići ili da nas to čeka. Onda je pred nama uzeo primjer i kaže, u čovjeku postoji šest čula. Šest Biblija broj čovjeka i pet čula su tjelesnih čula s kojima mi svakodnevno komuniciramo s ovim svijetom. To je vid, opip, okus, njuh i sluh. I kaže, postoji šesto čulo koje čovjek ima, to je vjera. Uzmimo onaj primjer, one bočice sa uljem. Inače, u propovjedaonicama često postoji ta bočica sa uljem gdje se pomaže bolesnika po Bibliji iz Jakova. Kad neko dođe za molitvu, onda Biblija kaže da se pomaže bolesnika uljem. Tamo kaže, uzima to i kaže, sad držim to i moj opip i moj vid mi govori da je to tu. Ako stavim to tu, moj vid mi govori da nema ničega, ali dalje mi moj opip govori da nešto postoji. E sad, kad bi pustio to tu, ni opip i vid govori nema ničega, ali nju govori postoji luda. E sad kaže, postoji trenutak kad svih pet čula kaže nema ničega, ali postoji jedno šesto čula ili vjera koja kaže da nešto ima. E sad, iako vid govori da nema ničega ili opip govori da nema ničega, naš nju, činjenica da ni nju kaže da to postoji, to je dovoljno jako da zanemarimo svih tih, sva ta druga čula koja kaže da toga nema. Znači, ako vid kaže da nema, ako ja osjetim po njuku ili pokripu, ja to zanemarujem jer je ovo jače. I tako, iako svih pet čula nema nešto kaže da nema, ne možemo opipati vjesni život, ne možemo vidjeti Boga, ne možemo ništa od toga, ne možemo dosegnuti ovim zemaljskim čulima, ta vjera ako je imamo, ona je dovoljno jaka da sve ovo što govore ova druga čula postaje nebitno. E sad, zašto je vjera bitna? Ovdje smo pročitali da je nemoguće ugoditi Bogu bez vjere, i Biblija kaže da smo milošću spašeni po vjeri. Znači, i kažem, ne po djelima, da se ne bi netko hvalio. Znači, spasenje dolazi preko vjere. E sad, znači, ono što smo malo spomenuli ja i dan tada, djela nisu, djelima se ne možemo spasiti. Znači, mi možemo napraviti što god hoćemo od djela i to neće biti dovoljno da se spasimo, nego je potrebna vjera. Ali vjera proizvodi djela. I sad Jakov i Pavao govore, se bave s tom temom, jedan daje jednu stranu medalje, drugi daje drugu stranu medalje. Pavao naglašava da je Abraham vjerovao Bogu, da mu se to uračunalo u pravednosti, da nisu u pitanju bila njegova djela, nego njegova vjera. Jakov naglašava, ok, ali vjera bez djela je mrtva. Kaže, da znam, Vjera je djela, naša djela, ono što radimo, je ono po čemu drugim ljudima pokazujemo da smo vjernici i to je pokazatelj ili proizvod naše vjere. A vjera je ono što Bog gleda. Znači, postoje dvije stvari. Je nešto što je ljudi vide među u našem životu i nešto što Bog vidi. Bog gleda na vjeru, a ta vjera proizvodi djela i ljudi vide djela. E sad, onda smo došli na pričali o tome da je vjera otkrivenje. Bernard nam vrlo često citira onaj tekst iz Hebreja i kaže da je Abel primio Bogu bolju žrtvu, povjerovao je Bogu i primio bolju žrtvu. I kaže ta vjera je bila to otkrivenje. Znači, Abelu je bilo otkriveno u čemu je bio problem u Edenu i zato što je on to imao otkriveno, to mu je dalo vjeru da prinese Bogu bolju žrtvu. I sad, ono što Bradaha kaže, ta i Biblija kaže da vjera dolazi slušano, međutim, kao isto tako kaže da je vjera Boži dar. Znači, vjeru mi ne možemo zaslužiti ili ne možemo proizvesti, Bog nam je mora dati. A da bi dobili, mi pripremimo teren na način da slušamo Božju riječ. I onda vjera dolazi slušanje Božje riječi. I sad postoji jedan princip tamo što Bradaha kaže, i kaže, prva stvar kad govorimo o vjeri, vjera mora biti na nečemu utemeljena. Kaže, ne možete vjerovati u bilo šta, morate u temelji, nešto mora imati čvrste temelje da bi mogli vjerovati. Ne znam, mi vjerujemo da ovaj krov neće pasti na nas, zato što nije pao već 50-30 godina od kad je ova kuća sagrađena. Znači, moramo imati neki razlog da na čemu temeljimo ono, bilo koju svoju akciju. Kaže, tako, vjera mora biti u nečemu utemeljena, a to je kod kršćanina na Božoj riječi. Ona kaže, druga stvar koja je uvjet za vjeru je da provjerimo kad nešto tražimo od Boga, je da li je to Božja volja ili nije. I kasnije ću malo Božaka spomenuti na koji način saznamo da li je nešto Božja volja ili nije. Znači, mi tražimo od Boga da nam da bilo šta i onda tražimo da bi nam Bog dao vjeru za to, moramo provjeriti prvo da li je to utemeljeno na Božoj riječi, ne možemo moliti Boga da se spasi s otoga. To nije po Božoj riječi, tako da tako što nećemo nikad dobiti vjeru. Znači, prvo da li je utemeljeno na Božoj riječi, drugo da li je to Božja volja i treće kaže postoji kod nas osobno nešto što on naziva cilj i motiv. Kaže, to mora biti ispravno da bi dobili vjeru od Boga. Znači, naš motiv i naš cilj mora biti ispravan. Zašto nešto tražimo i što s time želimo postići? Kaže, ako tražite iscjeljenje, onda pitate, ok, da li je to utemeljeno na Božoj riječi? Je. Da li je to Božja volja? Da nam Bog da iscjeljenje ili ne. Pa, je Božja volja, zato što Ivanu kaže da želim iznad svega da budete dobro i da budete zdravi, Ivanova poslanica. Znači, Božja volja je da budemo iscjeljeni, ali ona kaže, postavlja se pitanje koji je vaš motiv ili vaš cilj, zašto vi tražite iscjeljenje. Kad ja tražim, ne znam, iscjeljenje sa ciljem da mogu se dignuti iz invalidnih kolica i pobiti pola grada, to je krivi cilj koji krivimo cilj, što malo karikiram, ali, znači, prvo jasno naglašavam, moramo prvo imati, vjera mora biti utemeljena na nečemu, mora biti iza toga, nakon toga da je to Božja volja ili ne, i koji je naš motiv i koji je naš cilj, zbog toga što to nešto tražimo. Onda jedna kaže, jedan uvjet da bi dobili vjeru je oproštenje. Znači, kaže tamo Biblija, kad idemo u Bogu i kad prinosimo žrtvu Bogu, nastavljamo na žrtveni, kako imamo nešto, Isus kaže da ako imamo nešto neusklađeno sa svojim bratom, da odemo i da izmirimo s bratom. Prije nego što se vratimo u Bogu. Tako da bi mi mogli dobiti vjeru, moramo imati izmjerene odnose s ljudima, odnosno moramo oprostiti drugima, ne možemo tražiti od Boga nešto, a da mi nismo onaj svoj dio drugima oprostili. Ne možemo tražiti od Boga da nam oprosti našeg grijeha ako mi nismo oprostili. Bilo šta drugo, oprostenje grijeha, to je jedna stvar od Boga. Ako tražimo nešto drugo od Boga, mi moramo napraviti svoj dio, oprostiti drugim ljudima. Tako. E, onda smo zaključili s onime što je bilo nekako zaključak propovjedi, Brzanka govori puno puta o propovjedima na temu znaka i na paskalnog janjeta i paske. I paska je, znamo, preslika Kristove žrtve i tamo je bilo jedno janje koje se prinosilo do cijelo obitelj i to janje bi oni nakon 14 dana što su ga držali prinijeli i krvi od tog janjeta bi namazali dovratnik i navratnik i kad bi anđeo zatvornik prolazio anđeo suda, onda bi pogledali na ovim vratima gdje je bilo krvi i ljudi koji su bili iza tih vrata, su bili, njihovi životi su bili sačuvani. E sad, mi znamo da živimo ponovo u vrijeme suda, kad ponovo će anđeo zatvornik proći i uništiti ljude na ovoj zemlji, I opet se postavlja pitanje kako da budemo zaštićeni, jedino ako se nađemo iza onoga što je Bog stavio kao znak. Ono vrijeme Mojsija, taj znak je bila simbolika krvi Anisa, u današnje vrijeme to nije niti krv Isusa Krista kao tekućina, mi ne možemo tražiti tamo pogolgati Kristovu krvi, namazati na vrata, jer tako što niti nemamo, ali ono što možemo staviti na simbolički rečeno na vrata našeg doma, je život koji je bio u krvi. Znači, u Kristova, kad je Krist umro, prolio svoju krv i sa tim krvi je izašao i njegov život. I taj život je on na 50. dao taj duh, taj život koji je bio, je dao svojim učenicima i on je nama danas dostupan. Ako tako što stavimo na svoj duh, na svoj dom ili na svoju obitelj i tako dalje, onda anđel zatvornik koji prolazi mora sačuvati nas kao što sačuva Izraelce u Egiptu. E sad, ono što smo primijetili tamo da ono sa čime su oni stavljali tu krv je bio izop. To je jedan korov i vidjeli smo da Abraham često kaže i spominje, kaže ako želite staviti Kristov život na vrata svoga doma, onda morate posegnuti za izopom što je korov. I kaže taj korov je vjera. I kaže ne možemo staviti taj. Ljudi često kompliciraju i smatraju da je vjera nešto nedostižno i komplicirano i tako dalje. I kaže, vrlo vjerojatno često traže orhideju da bi s njome stavili krv na svoja vrata. Kaže, ali to orhideja niti nije namjena, niti ne služi da stavi krv na svoja vrata, nego izop, a to je jedan uobičajan korov, svugdje dostupan. I kaže, ako želite staviti krv na vrata, odnosno u današnje vrijeme, da bi bili zaštićeni od anđela zatvornika, onda ta krv mora biti stavljena običnom vjerom. I on kaže, korovom vjerom. Znači šta je korov vjere, to je nešto što raste posvuda, što je jednostavno, dostupno, niti ne primjećujemo, kaže svake pukotine u zidu raste taj korov i kaže to je vjera kako imate za doći u crkvu, vjera kako imate kad sjednete automobil i upalite automobil i odete negdje, vjera kako imate kad idete nešto večera. Mi niko ne nosimo na analizu svaki put ono što večeramo, da nam kemijski ispitaju da li ćemo da je to zatrovano ili nije, imamo nekakvu vjeru da je hrana ispravna, imamo neku vjeru da automobil neće eksplodirati, imamo neku vjeru da nećemo poginuti na cesti i tako dalje. Sve to radimo nesvjesno, posvjesno i kaže ista takva vjera je potrebna da bi mi primijenili i stavili krv na dovratnike svog duhovnom smislu, da bi nas anđel zatvornik sačuvao. Eto, drugi dio o toj vjeri i koliko je to jednostavno i što je zapravo jest vjera, koje su neke osobine vjere, koje su neke uvjeti vjere, evo, sad počinje sa time. Kažu da baka ima jedan zanimljiv primjer koji prošli put nisam spomenuo, a mogu ga sada spomenuti. Kad priča šta je to vjera, kaže, uzima primjer jednog dječaka koji ima na konopcu zmaj. I kaže, toliko je velik konopac i toliko je mali zmaj, da se zmaj podigao toliko visoko i dolazi stari čovjek i pita ga šta to nosiš taj konop, on kaže, nosim zmaja, to je moj zmaj. A ga pita, čekaj, kako znaš da je to zmaj, kada pogledam ne vidim ništa. Kaže, nema veze, osjećam da me vuče. I kaže, takva je vjera, kaže ovako. Pa takva je vjera. Vjera je jamstvo stvari za koje se nadamo, dokaz neviđenih stvari. Dok postavite svoju vjeru na to i da ti ne usredite na to, onda dolazite k tome. Kaže, bez obzira ne možete li to vidjeti ili ne, vi svejedno znate da je to tamo. Vi povlačite to i to vuče vas. Znači, vjera dalje na tom principu. Postoje nešto što nas vuče i mi ne znamo, ne vidimo to, to se nalazi u nekoj drugoj realnosti, izvan od dosega naših očiju, ali postoji neka veza i neka reakcija, nešto što nas vuče prema tome za što mi vjerujemo. Kaže, bilo koji čovjek koji je ikad učinio išta vrijedno truda, je postavio cilj i zatim bio ustran, uporan da to učini. Veliki ljudi. Kaže, znači, druga stvar je, kad imate vjeru, znači ona je ta veza ili nešto što vas vuče, imate nešto, nekakvu vezu s time iz druge realnosti koja vas vuče, vi to osjećate i sigurni ste da imate zmaja, bez obzira što ga ne vidite. Kaže, druga stvar koja je potrebna je ustrajnost. Znači, jedan od uvjeta za vjeru je ustrajnost i zanimljivo ovdje da Abraham kaže s ovom ženom koja je došla ka Isusu, ona je bila ustrajna. Znamo da ju je Isus ignorirao, pa sljedeći put kad mu se ona obratila na ispravan način, joj je rekao i ju je nazvao da je pse, da je pas, znači, a pas je tamo uvreda Izraelu, to je prljava životinja koju oni nisu ni jeli ni imali, I Isus nju nazove da je pas u toj usporedbi i ona i dalje je ustrajna u svom naumu i Brdahan kaže konačno probila se Siropeničanka po sve prepreke i došla je k Isusu. Dakle, najugled, sam njezin problem je bio gotov. Došla je k Isusu, ali nije, tek je počinio. Znači, ono što da očekivati bi bilo, ako uspijem samo doći do Isusa, svi su moje problemi riješeni. Kažu, ne, vidimo da njezin problem tek počeo. Ona je uspjela doći do njega i ona Isusova reakcija je bila veći problem nego doći do Isusa. Mnogi ljudi bi rekli, kad bih samo poznavao Isusa. Kaže, da, mi to vidimo svake večeri Krista, kaže, vidite, on dolazi pravo među nas svake večeri, dokazuje da je on ovdje, ali mi se i dalje vraćamo sljedeće večeri sa svim tim istim problemima ponovo, vidite. Razumijete, je li to točno? Dakle, to je točno. Siropeničanka je došla k Isusu, ona će vjerojatno, ona prekida rečenicu, kaže da ona nije imala takvu vjeru, prvo razočarenje nakon što je našla Isusa, pa ona bi pukla i vratila se natrag. Znači, vjera je ono što je nju držalo, njezina vjera u Isusa i da on može i da on hoće, je bilo ono što je nju držalo da nakon što se prvi put razočarala s Isusom ne odustane nego ide dalje. Kaže, vidite, vjera to neće učiniti u smislu odustati. Vjera neće popustiti da to ode. Vjera je ustrajna, ona se nastavlja držati. Pogledajte sada, ona je imala čitavo pouzdanje i vjeru u ovog čovjeka, dakle ona se da se ona ismijavala ili samo rekla idem dolje i probat ću i vidjet ću što će on reći, ako on kaže nešto protiv našeg crkvenog vjerovanja, mi ćemo jednostavno otići, to je to. Ali ona je došla da nešto dobije i bila je odlučna da ostane tamo dok ne dobije to. Znači sad Brdahan kaže kad opisuje vjeru, naglašava da je vjera ustrajna. Druga stvar što on kaže ovdje, samo ću spomenuti, kaže Isus za vjeru, kada su mu ljudi dolazili, on nikad nije postavio pitanje njima da li osjećaš. Rekao je, vjeruješ. Kaže, i kaže, recimo, ako niste spremni da dođete u molitveni red, govori ljudima koji čekaju za molitvu, kaže, nemojte doći, jer morate znati da je ovo vrijeme kad će Bog uzeti vas za vašu riječ, a vi morate uzeti njega za njegovu riječ. Znači, mi kad nešto kažemo Bogu, ja vjerujem, onda Bog nas drži za našu riječ, kao što mi njega držimo za njegovu riječ. Ako mi kažemo ja vjerujem, a ne vjerujemo, sumnjamo, onda kažem Brdahan, nemojte ni dolaziti u molitveni red. I onda naglašava, Isus nije nikad rekao osjećaš li. Kaže dalje, vidite, morate vjerovati, vaše je iscijeljenje već osigurano, Isus Krista se je iscijelio na Golgoti. I bez obzira što je vaš problem, vi to morate prihvatiti. A prije nego to možete prihvatiti, vi to morate vjerovati. Kaže, vjera, odnosno iscjeljenje je utemeljena na vjeri, a vjera je utemeljena na riječi. To nas uzima primjer, kaže, ako bi ja rekao, ako dotaknete mikrofon, bit ćete iscjeljeni, kaže, vi na to ne možete, to nije dovoljno jako i čvrsto da vi utemeljite svoju vjeru na tome, zbog čega bi mi neko to vjerovao. Ali ako utemeljimo svoju vjeru na Božje riječi, i gdje on kaže ovdje, na tako kaže Gospod, tada znate da je to istina i kaže sljedeća stvar morate biti ustrajni. Znači, vjera uz vjeru ide u upornost i ustrajnost. To što znači da je vjera ustrajna, to znači da će često ono što vjerujemo u početku ili dugo vremena izgledati da to nije tako. Znači, naša fizička čula će nam govoriti drugačije. Znači, kad se molimo za iscjeljenje ili kad se molimo za bilo što za spasenje obitelji i tako dalje, dugo vremena će naša fizička čula, odnosno ono što vidimo, ono što nas okružuje, izgleda da to baš nije tako. E sad, ustajnost je potrebna ne onda kad izgleda da sve ide kako treba, onda ne treba ustajnost, vidiš rezultate onoga što si molio i tražio, nego ustajnost u vjeri je potrebna u trenutku kad se izgleda da ide suprotno. Onda Brdahan kaže još dvije stvari za vjeru, odnosno još pa je ovako natuknica koje su meni bile jako interesantne, kratke su pa ću se pročitati, kaže vjera pronalazi izvor o kojem drugi ljudi ništa ne znaju. Kad čovjek ima vjeru u Boga, on se drži nečega što ne može objasniti. To je nešto čega se on drži. On to ne može odgurnuti ili gurnuti ili povući to. Zato je potreban on, misli na Krista, kaže takva je vjera. Kad čovjek stvarno ima vjeru u Boga, on nalazi taj izvor kojeg drugi ne vidi. Znači vjera nama omogućava da nađemo nekakav izvor nečega što drugi ljudi ne vide. Znači nešto što nam ona veza sa drugom realnošću je zaista stvarno. Drugi to ne vide, drugi ljudi nemaju tu vezu i izgleda im to potpuno nemoguće, a nama je, mi smo sigurni zbog tog izvora koji smo našli. I drugi kaže ovdje, to je nešto što mi ne možemo objasniti. Znači vjera nije nešto što je moguće objasniti niti dokazati. Kaže ovdje, ali vjeru ne možete dokazati, jer ako je možete dokazati, to više nije vjera. A vjera zna samo samo riječ i obećanje i gleda na to što vi ne vidite. Vjera je jamstvo onoga čemu se nadamo, dokaz neviđenih stvari. Kaže, za razum, za logiku, rezoniranje mozgom, kaže, to se može dokazati. Vjeru ne možemo dokazati. Kad nas neko pita da li ti imaš vječni život, onda postavlja se pitanje, ima. A kako, ajde mi dokaži to, pa ne mogu ti dokazati, ja vjerujem da imam vječni život. Da li imaš Duha Svetog, vjerujem da imam Duha Svetog. Da li dokaz, nema dokaza, to je moja osobna vjera. Jer u trenutku kad ja imam dokaz za tako što, onda mi više nema vjera. Vjera nije potrebna u trenutku kad nešto možemo dokazati. E sad, zanimljivo je da brate, odnosno da Biblija od nas uči da Bog od nas zahtjeva vjeru. Ja se osobno često pitam zašto bi Bog od nas tražio vjeru, zašto nije tražio nešto drugo, na primjer, zašto nije tražio da radimo, zašto nije gledao trud, zašto nije gledao, ne znam, dobre želje, zašto nije gledao nešto drugo, nego je baš tražio vjeru. Zašto je on takav Bog? Ima neka logika i poslije ćemo doći do toga. Za vjeru Abraham kaže, vidite, vjera vidi ono što Bog želi da bude učinjeno. Znači, kad smo pričali o vjeri, vjera, da bi dobili vjeru, moramo poznavati Božju volju. Mora biti utemeljena na Božoj riječi i druga stvar, moramo znati da li je to Božja volja ili nije. I ona kaže, nadam se da ovo sjeda na svoje mjesto. Vjera ne gleda na trenutno stanje. Vjera ne vidi ovo ovdje, vjera gleda da vidi što Bog želi i radi u skladu sa tim. Znači, vjera o kojoj mi ovdje pričamo o biblijskoj vjeri, to je nešto što je vezano uz volju Božju. Znači, ona prepoznaje što je Božja volja. To je ono što vjera čini. Ona vidi ono što Bog želi i ono što Bog želi da bude učinjeno, a vjera djeluje kroz to. Vjera je dalekosležni pogled. Ona ne spušta svoj pogled, drži se mete. Svaki dobar strijelac to zna. Ona je dalekosežna, ona je teleskop. Ona je dalekozor kojim ne gledate ovdje u okolo. Kaže, dalekozor ne koristite da vidite koliko je sati. Kaže, dvogled ne koristite da pogledate koliko je sati. To vidite vlastitim očima. Znači, svoje okolnosti u kojima se nalazimo, vidimo vlastitim očima i zato nam ne treba vjera. Kaže, vjera je uređaj ili nešto što služi za nešto drugo. Za grad daleko se, na nešto što vidi dalje od onoga gdje seže naš ljudski pogled. I onda kaže, a dalekozor koristite da gledate skroz daleko. I vjera to čini. Vjera uzima Božji pogled, oba od njih, obje strane, novi i stari zavjet, i vidi svako obećanje koje je onda, meni je interesantno gdje on spoređuje vjeru i novi i stari zavjet koje mi promatramo nešto daleko srno, neko Božje obećanje koje je dalje iznad dosega naših prirodnih očiju, osjetila i tako dalje. E, spomenuli smo da vjera, osim što je korist gleda daleko srno, ono što Bernardo kaže i spomenuli smo malo prije, vjera je građena da vidi što Bog hoće i želi. Znači, ako imamo vjeru, ona će nam omogućiti da prepoznamo je li ono što mi tražimo od Boga zaista Božja volja ili ne. Kaže, samo je vjera građena i dana ljudskoj rasi da otkrije što je Božja volja. I ona kaže, vjera je građena da vidi što Bog želi. Kako vi to vidite? Kroz kameru njegove riječi, njegovog obećanja. Ovo je puno otkrivenje Isusa Krista. Zatim, kada vjera koja je u vama, kada se usredotoči na ovu riječ, vi ste usredotočeni od svih denominacija i crkvenih vjerovanja i svega. Vi ste usredotočeni ravno u Božju riječ. Vi ste naciljeni, ona je jedino što treba i mali poticaj. I ona kaže, ta molitva leti ravno u prisutnost Boga. Znači, jedino što vjeri je potrebno je mali poticaj. I kaže, to je ta molitva koja, ako ima vjeru, ide izravno u Božju prisutnost i nema ništa da je zaustavi. Da, to je ono što to čini. Kada ste naciljani Bogom, usredotočeni i onda ti gledaš u metu. E sad, nisam spomenuo, odnosno spomenuo sam da je vjera ustrajna i još jedna ima karakteristika vjere, odnosno dvije, prije nego što budemo išli dalje na ono što je zapravo tema ovoga što bih htio reći. Kaže, vjera je uvijek ponizna. Kaže, jesmo li mi pogani poput te poganke? Je li ona bila primjer svima nama? Samo mi daje mrvice, mrvice, gospode. Znači, uzmimo opet ovu priču ove vjere. Kaže, ona je imala toliku vjeru. Broj 1, bila je ustrajna u svojoj vjeri. I broj 2, bila je ponizna. Kaže, da ako me da, ako kažeš to što ja mogu dobiti da je mrvica, onda želim mrvicu. Kaže, ona je bila poganka i preslika nas pogana. Jesmo li mi, kaže, isti kao ona u tom smislu da imamo vjeru koja je u nama rađa poniznost. E sad, poniznost, opet je ono o čemu pričamo, vidjet ćemo ovdje, da je to poniznost da se pokorimo Božjoj riječi. Samo mi daj da čujem nekog čovjeka, kaže, nikad nisam čitao riječ, ali kažu da ti iscjeljuješ bolesne. Ta će mrvica meni biti dosta, ja to vjerujem, dopusti mi da čujem nekoga da kaže i pročita to iz riječi, da Duh Sveti, onda prekida rečenicu, kaže, Petar je rekao na dan 50. Pokajte se svatko od vas i krstite u ime Isusa Krista za oproštenje vaših grijeha i primit ćete dar Duha Svetoga jer je obećanje za vas i djecu vašu i one koji su daleko koliko god i Gospod naš Bog pozove. Gospode, osjećam da je to u redu, to je mrvica. Dođi, to je sve što ti moraš učiniti. Dođi, jesi li spreman uzeti mrvica? Jesmo li spremni poniziti se? Ona je bila, ova žena Sirofeničanka, bila je spremna poniziti se. Vjera uvijek priznaje da je riječ u pravu. Vjera je uvijek ponizna, vjera se uvijek ponizuje. Dakle, ona je samo tražila mrvice. Dakle, vjera kao jedna od osobina, osim što je ustrajna, druga osobina je da je ponizna. Ako Bog naziva psom, ok, u redu, koliko mogu dobiti od tebe u ovoj poziciji koju mi si mi dao. Ako sam pas, onda mogu dobiti mrvice, ja sam zadovoljan sa mrvicom. Kaže, sad da dam jednu zanimljivu stvar. Kaže, vjera i ljubav također imaju određenu vezu. Kaže, dakle, riječ jasno navodi, ako želite to zapisati, u Galaćanima 5.6, da vjera radi po ljubavi. I evo taj stih iz Galaćana 5.6, tu isto ne kaže tako. Kaže, jer u Kristu i Isusu niti što pomaže obrezanje, ni neobrezanje, nego vjera koja radi po ljubavi. Dakle, i upravo to kaže ovdje Bernakan, citira taj stih, vjera radi po ljubavi. Jedini način da možete imati vjeru je prvo imati ljubav. Jer na kraju krajeva vjera je poticaj ljubavi. Poticaj, to je ono što je vjera. Ona je poticaj ljubavi. Dakle, ako vi nemate ljubav, ne možete imati vjeru. Znači, ako ne volimo Gospoda i ne cijenimo ono što je ovo činio za nas na Golgoti, ne možemo mu ni vjerovati. I kaže ovaj primjer, kaže, ako možete imati vjeru u svoju ženu, kako možete imati vjeru u svoju ženu ako je ne volite? Kaže, to je fileo. Grčka riječ fileo, znači u grčkom jeziku postoje tri riječi za ljubav. Fileo, ljubav je ljubav između kad nekoga voliš prema braći, prema sestrama i tako dalje. A kaže, jedna riječ koja se agape, ta riječ agape, grčka riječ agape je naša ljubav prema Bogu. Kaže, ako imate, ako volite neku svoju ženu, kaže, onda imate povjerenje ili vjeru u nju. Kaže, ako je tako sa fileo ljubavi, koliko je više sa tom još većom božanskom ljubavi koja je agape ljubav. I onda kaže ovako, šta ako neko kaže da vaša žena ima rak? Šta ako neko kaže da vaša žena ima tuberkulozu i da treba umjeti? Pa vi bi učinili bilo što, razumijete, to bi vas bacilo u očajanje. A to je upravo ista stvar. Moramo imati ljubav prije nego možemo imati vjeru. A vjera, kad imamo pravu vjeru, što ona čini? Ona gura našu vjeru. E kad imamo pravu ljubav, što ona čini? Ona gura našu vjeru vani na bojno polje za Boga. Prava božanska ljubav za Boga i za njegovu riječ i za njegove ljude gurnut će vjeru vani tamo. Ljubav se hvata vjere i samo kaže, ajde, hajdemo. Znači što kaže, ako imamo ljubav prema Bogu ili ako imamo pravu božansku ljubav za Boga, za njegovu riječ i za njegove ljude, znači za braću i sestru u Kristu, kaže, ta ljubav, ona je ta što gura vjeru na teren, da se angažira, ili ovdje kaže, na bojno polje za Boga. Znači mi našom vjerom se borimo protiv Sotona. Mi nemamo nikakva druga sredstva nego vjeru u Božju riječ. I kaže, ako imamo ljubav prema Bogu ili ljubav prema Božoj riječi ili ljubav prema njegovom narodu, njegovim vjernicima, kaže, onda će ta ljubav gurati tu vjeru u akciju da se bori na bojnom polju. Kaže, vjera vjeruje da će Bog to napraviti. Ne znam kako će on to napraviti, ali on će to svejedno napraviti. Razumijete? Ona gospodari svim okolnostima, a vjera i ljubav su u vezi. Jer ne možete imati vjeru ako nemate ljubav, jer je vaša vjera u Boga koji je sama bit ljubavi. Vjera i ljubav rade zajedno. Znači, mi vjerujemo u Boga, a sam Bog je bit ljubavi. Biblija kaže da je Bog ljubav. Znači, još jedan put kaže, savršena vjera gospodari svim okolnostima. Savršena vjera gospodari svim okolnostima. Bez obzira što je, ona gospodari tim. Dakle, samo gledajte. Kad vi vjerujete bilo što, radite bilo što, imate vjeru u to što radite, bez obzira što su okolnosti, to nema nikakve veze s tim. Vidite, ona gospodari okolnostima. E sad, znači, spomenuli smo ukratko, ću samo spomenuti unatrag, i onda imamo jednu misao koja je biti do koje sam htio doći. Vjera, se kaže, savršena vjera gospodari okolnostima. Prije toga smo rekli da je vjera ustrajna, da je ponizna, da gleda dalekosežno, da je građena tako da vidi što je Božja volja, a što nije. Kaže da pronalazi izvor kojeg drugi ne vide, kaže da je nije moguće dokazati, nije moguće objasniti, isto da je ustrajna. Imamo ono primjera dečaka, znači da je to neka veza sa realnošću i seže dalje od onoga što mi možemo ovako ljudskim očima ili ovim osjetilima dosegnuti. E sad, nahvalili smo vjeru, e sad, pitanje kako da dobijemo vjeru. Znamo da Biblija kaže da je vjera dolazi slušanjem, i to slušanjem Božje riječi, i ponekad sad kad ovako puno pričamo o vjeri, govorimo koliko ustrajna, uzimamo biblijske principe, i gleda da je to nešto toliko savršeno i dalekosežno i nedohvatno i teško ostvarivo za nas kao obične vjernike. Međutim, vidjeli smo prošli put da to uopće nije tako. Da Bernardino govori da je vjera upaliti automobil i doći u crkvu. Da je vjera upaliti u pojest večeru ili tako dalje. I da takve stvari, i da to isto što činimo u vjeri u svakodnevnom životu, da tako isto trebamo taj isti pristup imati prema Božoj riječi i jednostavno uzeti Božju riječ, prihvatiti, idemo dalje i ne razmišljamo, ne kompliciramo, ne analiziramo, ne palimo nekakvu logiku i rezoniranje. I sad da Branham kaže za vjeru sljedeće. Vaša vjera je nesvjesna. Kada nemojte sada pritiskati kao i skakati, kaže, kad to činite, kad se vi gurate, angažirate, kaže, vi jednostavno odskočite od nje. Ona je upravo s vama, kaže, samo se opustite i vjerujte. Samo sada vjerujte, imajte vjeru, amen, i budite s poštovanjem. Samo imajte vjeru, samo vjerujte. Kaže, ponekad je vaša vjera nesvjesna, vi je imate i to ne znate. Kaže, mala žena ju je imala, a ona to nije znala. Onda, na dva mjesta još isto kaže, ovo je propovjedi iz 64. godine, kaže, dakle, ponekad vam je vjera neznana. Vi je imate i to ne znate. Ako pokušate gurati sebe u nešto, vi to propustite. Vi prođete iznad toga. Ona je ponizna i jednostavna. Kaže, on je veliki svećenik koji može suosjećati s našim slabostima. Kaže, onda ako ste ga dotakli, on će postupiti kao što je postupio prije. Znači, ta žena kada je došla tu, ona nije razmišljala da li ja imam dovoljno vjere da dođem do njega, znam da on je svakome do sad rekao koja te vjera spasila, da ja nisam išla puno u sinagogu, ja sam poganka, ja sam proslavljala, nema šanse da on mene prihvati. Ona nije ništa od toga rezonirala i koristila mozak, ona je imala svoju želju i ona je vjerovala da je ono što je čula da Isus činio, da je to istina, i ona je došla k njemu i zamolila ga. I bila je ustrajna i uporna, i Isus kaže da toliko vjeru nije vidio u Izraelu. Kaže, što ti misliš, sjediš tamo na kraju sjedala, gospodine, boluješ od katara. Vjeruješ li da te Isus Krist ozdravio? U redu. Ako vjeruješ, to možeš imati. Ti si uplašen. Kaže, nisi znao da imaš toliko vjere. Vjera je nesvjesna stvar. Samo imaj vjeru i vjeruj, ako možeš vjerovati. Tvoja žena je gluha i želiš da se za nju također molim. Jer je to točno? Sigurno jest. Što ti misliš, gospodo, sa crvenim šeširom kad si ustala? okolo. Bili se željela riješiti tih želučanih i tegoba sa žući. Bi, upravo to imaš. Ako ćeš vjerovati, ti možeš također ozdariti. Samo prihvati to i reći Gospod Isuse, ja vjerujem. Znači, govori o ljudima koji uopće, koje je on prozivao na službi, odnosno Duh Sveti mu je otkrio čega ti ljudi boluje i iscijelio ih, a ti ljudi nisu bili ni svjesni da imaju toliko vjera. Ima čak slučajeva, ne znam da sam prošli put čitao, gdje je on prozvao ljude, se ljudi prepali jer nisu očekivali da će ih on pozvati, nisu vjerovali da se tako što može dogoditi njima. E sad kaže, postoji jedan primjer ovdje i spominjen ga kad je Isus utišao more. Onda kaže Isus, prelazeći u brodu, kaže brzo sada samo nekoliko trenutaka, kad je prelazio more, mogu baš zamisliti kako je to bilo. Propovjedao je cijeli dan i te se noći podigla velika oluja na moru i htjela potopiti mali brod. A iscrpljen i umoran, ali nikad preplašen. Sviđa mi se to. Znači on sad zamišlja tu situaciju, Isusa koji cijeli dan propovjeda, umoran je iscrpljen i sad je na moru i kaže Isus na moru i podigla se oluja i kaže Isus nije morao otići i postiti cijeli dan i moliti se cijeli dan i zatim reći. Dakle, pitam se imam li dovoljno vjere da učinim ovo. On je bio nesvjestan vjere koju je imao. Kaže, svaki čovjek ili žena koji će ikada postići da budu pravi ratnici u kraljevstvu Božjem su potpuno nesvjesni svoje vjere. Kaže, vi opetovano pokušavate testirati svoju vjeru. Kažete, pitam se imam li dovoljno vjere da učinim ovo, imam li vjeru. Kaže, nemojte testirati svoju vjeru. Bog je tako rekao, učini to svaka. Bog je tako rekao, jeste li ikada testirali svoju vjeru, imate li dovoljno vjere da dođete na sastanak ili ne večeras? Jeste li ikada testirali svoju vjeru, imate li dovoljno vjere da pojedete svoju večeru večeras? Jeste li testirali, mislite li da ćete neko vrijeme morati postiti i testirati svoju vjeru da vidite imate li dovoljno vjere da odvezete svoj automobil kući? Naravno da ne, to je jednostavno automatski vi to tako vjerujete. I na taj način vi vjerujete u iscjeljenje. Vjerujete bilo što je Bog rekao. Znači, to ne mora biti samo iscjeljenje. Mi znamo Božoj riječi da je Bog postavio puno obećanja. Jednost od obećanja je i uznesenje. I mi ponekad zakompliciramo. Da li imam dovoljno vjere da idem u uznesenje? Da li imam dovoljno vjere? I onda počnem, onda isključim 600 čula i palim ovih 5 čula i počnem promatrati svoj život. I onda gledam na sat, i oko sebe gledam svoj život i tako dalje i nezadovoljan sam. I činjenica je, dok god smo ovdje na zemlji, naše tijelo nikad neće biti nanovo rođeno. Jer nanovo rođeno je naša duša. I sad stvar je da imamo ne nanovo rođeno tijelo sve do trenutka uznesenja i nanovo rođenu dušu. Ako je nanovo rođena duša, onda će ona kontrolirati naše tijelo. Ali naše tijelo je cijelo vrijeme u palom stanju. Činjenica da je u palom stanju jer stavimo, bolesni smo i tako dalje, podložno je tome. I cijelo vrijeme će biti podložno tome. I sad, to što smo se mi razborili ili to što moje tijelo ili moje ljudsko biće reagira u raznim situacijama na način na kojima ja to ne bih htio, je činjenica da će reagirati zato što sam upao tijelo. Jedina stvar koju ja mogu napraviti je prepustiti da ona nanovo rođena duša kontrolira moje tijelo. I sad on kaže ovdje, postoje Božja riječ puno obećanja. I kaže, svako od tih obećanja kaže, ćete postići na način, ne da vi molite, postite, sve je to ok, ali da i da mislite, e, kad budem dovoljno dugo sam molio, postio i tako dalje, onda ću doći u trenutka da imam dovoljno vjere da postignem i dosegnem to obećanje koje želim. Kaže, ne, nemojte testirati, to je nesvjesno, jednostavno uzmite Božju riječ, to vjerujte i zaboravite, opustite se, kaže, čak nemojte ni ustrajati i, kaže, udarati na prijedlaci u tom smislu. Kaže, na taj način vi vjerujete u iscjeljenje, vjerujete u bilo što je Bog rekao. Samo se nemojte boriti u tome i tresti se u tome i ukoravati đavola svaku minutu. Znači, kad smo bolesni, možemo svaku minutu govoriti đavolu. Đavola, ja sam iscjeljen, ja sam iscjeljen, rano neću sa Hristo, ja sam iscjeljen. I kaže, nemojte to raditi. Na taj način kaže, pročitali smo, jednostavno preskočite ili mi mojite to vjeru. Jednostavno, pazite Božu riječ, pripazite, ignorirajte, idete dalje. I kaže tako, samo to prihvatite i idite dalje. Nema ničega da se uznemiravate. Bog je tako rekao i time je to riješeno. Mi jednostavno idemo dalje znajući da će se to dogoditi. Ima jedan primjer koji on kaže, Kaže, naši umovi su tromi, naši ventili su zaštopani. Kaže, paralizirani su nevjerom i strahom i sumnjom. I ne može slobodno teći kao što bi trebalo ako ne dopustimo Duhu Svetom da toliko dominira našim životima dok on ne progura te ventile, dok život ne počne djelovati. Onda možete vidjeti, naravno, to je Otac. Kaže, nesvjesno tu je tada vjera. Ne morate se brinuti, imate li dovoljno vjere da učinite ovo ili dovoljno vjere da učinite ono. Ona je tu svakako. Vi samo činite to jer je Otac tako rekao. A u vama je živa riječ i Bog je u vama koji očistuje sebe kao što je bio u Kristu. Kažete, kao što je bio u Kristu, pa da, naravno, on je rekao, djela koja čini, čini se i vi također. E sad, ono je, zašto, ima još samo malo, nema puno. Kaže, zašto Bog od nas traži vjeru? Zašto ne traži naša trud, napor, dobre želje ili bilo što drugo? Zašto je uvijek da on od nas traži vjeru? Pa u životu postoji preslika našeg i Kristovog odnosa, kao to je preslika muža i žene. Muž i žena su zemaljska slika ili sjena onoga što će u nebu biti Krist i nevjesta. I kaže, pa kad bi samo imao vjeru, vjera je, kaže, ne znači, ona ne znači dugački molitveni sastanci, ne znači dugački postoji. Vjera je nesvjesna vjera, stvar. Vaša prava vjera, vi ste nesvjesni. Nije. Vi ne znate da imate vjeru, to je vama nesvjesna stvar. Onda kaže, malo ću poskočiti, kaže, čovjek kad bira životnog suputnika, obično se raspita o njezinom životu i tako dalje, iz koje je obitelji i koja je njezina prošlost i tako dalje. To je, kaže, mi moramo imati nešto takvo da nam da temelj. Vi je pitate, dakle, jedina stvar koju on može uzeti je njezina riječ. Znači, prvo sad je za temelj, da bi na čemu bi vi osnovali svoju vjeru. Kaže, prva stvar prije nego što možemo imati vjeru, moramo imati te neke temelje za vjeru. U našem slučaju to je Božja riječ. Kaže, preslika toga je muž i žena. Kaže, prije nego što je on se odlučio ženiti, on prvo malo raspita se o njoj, o njezinom prošlom životu, familiji i tako dalje. Kaže, to je da nekakvu pozadnju, nekakav temelj, na osnovu čega on može izgraditi jednu o njoj. Kaže, sljedeća stvar koju napravi, oni razgovaraju, on je pita, ona nešto kaže. Kaže, jedina stvar koju on može uzeti je njezina riječ. Znači, jedina stvar što mi imamo jedno između drugog je naša riječ. I to je ono što stvara povjerenje. Kaže, to je sve što on može uzeti, to je sve što ona može uzeti od njega, to je njegova riječ. Ne postoji drugi način. I kaže, ja sam tako sretan da je Bog postavio to tako da mi, čovjek koji uzima svoju ženu, je poput nas koji uzimamo Krista za ženika, ili njega koji uzima nas za nevjestu. Mi jednostavno moramo temeljiti na riječi. Jednostavno vidimo da u prirodnom životu dvoje ljudi kad se uzimaju, jedno drugom vjeruju na osnovu toga što su razgovarali i imaju jedno drugoga imaju samo riječ, nemaju ništa drugo, nemaju nikakav dobar. Kad ljudi govore, ne znam, da se ne ženu, jer šta zna on šta će biti kad se oni ožene za 5 ili 10 godina, šta će on napraviti? Pa ne znaš, pa imaš riječ, u tome je cijela priča, da imaš povjerenje, vjera, i on nešto kaže, ti nešto kažeš i držite riječ. I kaže, tako je između Boga i nevjeste, on je nama dao svoju riječ, i to je sve što nam je on dao, i on sve od nas, što traži od nas, i da mi to vjerujemo. I ako vjerujemo, možemo biti njegova nevjesta. Ako ne vjerujemo, ne može. Kad imate, ne znam, imaš djevojku, ona ti ne vjeruje, ništa što ti kažeš, onda ne može ti biti žena. Jednostavno, ako ti vjeruje što ti kažeš, ima povjerenje, ti isto tako prema njoj, zadovoljen je uvijek. Tako. Onda se skočit ću taj primjer i završit ću sa dvije stvari, sa dvije još kratka odlomka. Postavlja se pitanje, kaže ovako, Bebranka kaže, ovako, kad je spomenuo da sve što imamo je Božja riječ, kaže za Isusa da je on imao određene riječi koje je Bog dao njemu, određen dio Božje riječi koje je on morao ispuniti. Kaže, vjerovao je da je ono što je Bog rekao istina. Riječi se moraju ispuniti i on je znao da ih njegov život mora ispuniti. To je to što. Kaže, a vi ste ovdje da ih također ispunite, ne Božje riječi. Samo hodite nesvjesni straha, hodite nesvjesni kriticizma, hodite nesvjesni svijeta, Hodite kao što hodite u Kristu, hodite s njim, ne obraćajući pozornost desno ili lijevo, samo nastavite se kretati dalje, ako se nešto pojavi u crkvi, hodite s Bogom, haleluja, ako vas pogodi bolest, hodite s Bogom. Ako vas susjed ne voli, hodite s Bogom, samo nastavite hoditi s Bogom. I kaže, Henok je jednog dana hodio na taj način, znate li što on učinio? Ošetao je skroz do doma, nebeskog doma s Bogom. Otišao je toliko daleko putem da se više nije želio vratiti. Amen. Dobraha kaže na jednom drugom mjestu da kaže, Henok je hodio s Bogom. Biblija kaže, Boga uze mjesto. Kaže, što su mi dvojica kao hodaj, da je Henok imao takav odnos s Bogom kao dva prijatelja. Kad razgovaraju, odu pošetati. I kaže, hodao je s Bogom i razgovarali su. I tako su hodali neko vrijeme. U jednom trenutku mu kaže, Bog, pa znaš, toliko smo daleko otišli da ti je daleko da se vratiš kući. Pa ajde, zašto da ne odeš onda sa mnom u nebesku realnost. Tako ga pozvao da ode gore. Kaže, hodite s Bogom. Kaže li doktor da ćete umjeti, hodite s Bogom. Da, kaže li doktor da ne možete, pa hodite s Bogom. Samo hodite, to je sve. Kaže, nikad vas neću ostaviti ni zaboraviti. Bog je obećao, bit ću s vama do kraja svijeta. On se zakleo tim savezom koji vam je on dao da će on to potvrditi. Onda samo hodite s Bogom. I onda kaže ovo, imat ćete svoje uspone i padove, bez brige. Morate proći kroz krnovite staze, preko oštro kamenja, preko litica, niz brdice, preko uspona kroz planine, preko rijeka, ali hodite s Bogom. Da zaista postoji toliko mnogo uspona za popesti se, kaže stara pjesma. Ali kako će se malima činiti ti usponi kad dođete na kraju puta? Znači, kaže, imat ćemo svojih uspona i padala dok mi hodimo s Bogom. Nije kršćanski život, nije život non stop na vrhu i vrhunci, svaki dan najsretniji dan svog života i da nikad nemamo padala. Imamo. Međutim, ako nastavimo hoditi s Bogom, nakon pada ide opet uzvisimo. Tako, nakon pada ide uspon. I ono što Bernardo kaže, ako žena koja je došla k Isusu, koja nije imala obećanje u Božjoj riječi, ona nigdje nije mogla pročitati u Božjoj riječi da je pisalo njegovim smo ranama iscijeni. Nije nigdje mogla pročitati u Božjoj riječi da njoj dopada i da ima pravo da je Bog iscijeli njegovinu kćer. To se nije odnosilo na njoj, to se odnosilo na Židove. Ako je ona bez ikakvog obećanja, bez ikakvog pisanog prava i bez ičega što je mogla naći u Božjoj riječi da to da se uhvati toga, da dođe k Isusu i kaže ovo je tvoja riječ, to si mi obećao, ja na to imam pravo. Ako ona bez svega toga mogla imati toliko vjere, kaže koliko onda više mi koji mi imamo obećanje u Božoj riječi koje se odnosi konkretno na nas. I kaže, da vrakamo u prvom pečatu, kaže tajne Božje, gdje crkva ima sve to zavezano i svašta, kaže, on mora izići s riječu Božjom i otkriti tu stvar, jer on ima vratiti vjeru djece natrag ocima. Sedmi anđel ima da vratiti originalnu biblijsku vjeru. I znači, kad pričamo o vjeri, onda govorimo o tome da naša vjera koja je nama potrebna je puno manja od one vjere koje je imala ova žena s početka ove priče, jer ona nije imala nijedan biblijski stih da se pozove na njega, mi imamo i prekršt. I druga stvar, ona je živjela u vremenu kad nije bilo sedmog glasnika koji je došao da vrati originalnu biblijsku vjeru. Mi živimo u vremenu kad je to glasnik napravio. Sedmi glasnik je vratio originalnu biblijsku vjeru, vjeru otaca natrag i djeci. U tom vremenu živimo kad uzmemo poruku, mi zapravo uzimamo u sebe tu vjeru da nismo ni svjesni. I onda kad se dogodi uzmetenje, jednostavno će se dogoditi i mi nećemo ni znati, ni primijetiti, niti ćemo moliti, postiti ili ne znam što za tom vjerom, jer ona već u nama nalazi se u propovjedima koje je donio sedmi anđel koji je vratio tu originalnu biblijsku vjeru i ona se taloži u nama dok mi čitamo te propovjedi i sve se nalazi u nama i već je tu i toliko je to jednostavno i prejednostavno i ponekad mi što Brnaha kaže tražimo ideju da stavimo krv na vrata, a potrebno je uzeti ono što je svugdje oko nas, a mi tako zanemarujemo, a to je taj korov vjere, gdje on kaže iz priče o ovoj izlasti. Evo, s ovim sam završio ovu temu, možda se pomolimo. Daj Gospode, hvala ti što ti učinio to jednostavnijem nego što bi mi ljudi to mogli zamisliti ili što bi mi sami sebi napravili, jer ponekad je gotovo uvijek komplicirano, Gospode. Tvoj prorok je imamo propovijed koja kaže Bog skriven i otkriven u jednostavnosti i znamo da ste mnogi u Bibliji propustili radi toga što nisu gledali jednostavnost, nego su imali neke svoje složene predodbe o tome šta ćeš ti napraviti. Tako da po prvog dolaska nisu te prepoznali jer se očekivali da će se otvoriti nebesa, da će se spustiti stepenice, da ćeš se ti spustiti u hram do velikog svećenika. To je bila njihova predodba koju su oni zakomplicirali i zato prepustili tebe koji su se rodio u stavi. Gospode, tako kad govorimo o vjeri ponekad i ovim biblijskim obećanjima i ovima što si ti pružio nama, ponekad smo skloni tome da zakompliciramo, Gospode, ali hvala ti što si nam poslao svog proroka koji je jasno ukazao da u istinu je to jednostavno, da je to oko nas, da je sedmi glas poslan da vrati originalnu biblijsku vjeru i vratio je, Gospode. Čitajući tu poruku, mi imamo tu vjeru, Gospode, i možda nismo svjesni toga, ali želimo, Gospode, u buduće vjerovati još više i još više to koristiti i nesvjesno činiti ono što je Tvoja volja, Gospode, u našim životima i svjedočeći za to što si Ti učinio u našem vremenu. U Isusovo ime, hvala Ti za to.
Amen.
Amen.